Μαθήματα πιάνου. Διατρέχοντας το ρεπερτόριο του πιάνου σε αποκαλυπτική αναζήτηση των θησαυρών του. Επιμέλεια παρουσίαση Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή Παναγιώτης Χούντας. Για το ευρύ κοινό και δι' τους λάτρες του κινηματογράφου, η πρώτη μπαλάντα του Φρεντερίκ Σοπέν έχει συνδεθεί άρρηκτα με μία από τις ομολογουμένως αλυσμόνητες σκηνές του σινεμά του 21ου αιώνα. Η ταινία του 2002 «Ο Πιανίστας», σε σκηνοθεσία του Ρωμάν Πολάνσκι, κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα στις Κάνες και 3 Όσκαρ από την Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου, αλλά πολλοί είναι εκείνοι που την θυμούνται, μεταξύ άλλων, για τη σκηνή που ο κατατρεγμένος, άρρωστος, αν όχι μηθανής, Βλάντισλαβ Σπίλμαν, Πολωνός πιανίστας εβραϊκής καταγωγής, ανακαλύπτεται στην κρυψώνα του από έναν Γερμανό αξιωματικό κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και ο Γερμανός του χαρίζει τελικά τη ζωή επειδή συγκινείται από το πώς παίζει πιάνο και συγκεκριμένα την πρώτη μπαλάντα του Σοπέν. Ο σκηνοθέτης, πολύ έξυπνα και εύστοχα, επέλεξε για τον ήρωα της ταινίας του να παίζει αυτό το έργο σε μια στιγμή που η ζωή του κρεμόταν κυριολεκτικά από τη μουσική του. Γιατί η μπαλάντα αυτή είναι αναμφίβολα ένα από τα πιο συγκλονιστικά έργα όχι μόνο του Σοπέν, αλλά της ρομαντικής πιανιστικής φιλολογίας στο σύνολό της. Και αυτό είναι κάτι που κάθε πιανίστας και κάθε φιλόμουσος γνωρίζει καλά, εδώ και κάτι λιγότερο από 2 αιώνες. Ο Σοπέν συνέθεσε την πρώτη μπαλάντα το 1835 σε ηλικία 25 ετών στο Παρίσι. Έναν χρόνο αργότερα, όταν επισκέφτηκε τον σχεδόν συνομήλικο ομοτεχνό του Ρόμπερτ Σούμαν στη Λειψία, ο δεύτερος του εξομολογήθηκε την απεριόριστη εκτίμησή του στην μπαλάντα και πως την ξεχώριζε ως το πιο ιδιοφυές έργο του. Και ο Σοπέν, σύμφωνα με τα γραπτά του Σούμαν, συμφώνησε και είπε πως και για εκείνον ήταν το αγαπημένο του έργο. Μέχρι εκείνη τη χρονική στιγμή της ζωής του τουλάχιστον, ας μου επιτραπεί να σχολιάσω εγώ, γιατί είναι αλήθεια πως ο Σοπέν έμελε να γράψει και άλλα εξίσου μεγαλειώδη έργα τα επόμενα λίγα δυστυχώς χρόνια της ζωής του. Η μπαλάντα, όπως και οι υπόλοιπες 3 μπαλάντες του, είναι έργο που αφηγείται μια ιστορία. Αυτό το φανερώνει εξ αρχής ο ίδιος ο τίτλος της, «Μπαλάντα». Αλλά αν κάποιοι θα ήθελαν να ξέρουν ποια είναι αυτή η ιστορία, ο Σοπέν, που δεν αγαπούσε την προγραμματική μουσική και είχε ορθά κατανοήσει πως οι μουσικές ιστορίες δεν μπορούν ποτέ σχεδόν να υποθούν με λέξεις, δεν αποκάλυψε ποτέ αν είχε κάποια συγκεκριμένη ιστορία στο μυαλό του όταν έγραφε το έργο. Και παρόλο που δεν θα ήθελα να μειώσω σε τίποτα την πολυσημεία της σοπενικής δραματουργίας, κάθε άλλο μάλιστα, αν έπρεπε να συνοψίσω το περιεχόμενο αυτού του έργου με 2 λόγια, θα έλεγα πως πάλεται με έναν ερεθιστικό τρόπο ανάμεσα σε 2 συναισθηματικούς πόλους, τον ερωτικό και τον πολεμικό. Η δραματικότητα της πρώτης μπαλάντας είναι για άλλους η έκφραση ενός σφοδρού έρωτα που κατακλίζει και σαρώνει τα πάντα μέσα και έξω μας, ενώ για άλλους είναι η έκφραση του πόνου του Σοπέν για τον Πολωνορωσικό πόλεμο του 1830-31, γνωστό και ως νοεμβριανή εξέγερση, που έληξε άδοξα και τραγικά για τους Πολωνούς και τους βύθισε σε ακόμα μεγαλύτερη καταδυνάστευση από την ρωσική κυριαρχία στη χώρα τους. Αυτή ακριβώς η ταλάντευση ανάμεσα σε αυτά τα 2 τόσο διαφορετικά μεταξύ τους στοιχεία ή ίσως όχι και τόσο διαφορετικά, αν το καλοσκεφτεί κανείς, καθιστά διαχρονικά την πρώτη μπαλάντα σε σολελάσσονα, ένα έργο που συγκινεί όσες φορές και αν το ακούσουμε. Σήμερα αξίζει να την ξαναθυμηθούμε σε μια σπουδαία ερμηνεία της από τον Κρίστιαν Τσίμερμαν. Thank you. Ακούσαμε την πρώτη μπαλάντα, έργο 23 του Φρεντερίκ Σόπεν, από τον Κρίστιαν Τσίμερμαν. Το φθινόπωρο του 1875 βρήκε τον νορβηγό συνθέτη Έντβαρντ Γκρίγκ να προσπαθεί να ξεπεράσει τον πρόσφατο θάνατο των γονιών του, αλλά και προβλήματα στον γάμο του. Βιώνοντας μια ζωφερή συναισθηματική κατάσταση, ο συνθέτης έκανε αυτό που οι καλλιτέχνες κάνουν πάντα. Να αναζητήσει ψυχολογική διέξοδο από τη μελαγχολία και την απόγνωση μέσα από την τέχνη. Και αυτό το έκανε συνθέτοντας μια μπαλάντα σε σόλε λάσονα, έργο 24, που ολοκληρώθηκε την ερχόμενη άνοιξη του 1876. Η μπαλάντα αυτή παρουσιάζει μια σπάνια μορφολογική ιδιαιτερότητα. Έχει τη μορφή παραλλαγών και πιο συγκεκριμένα, όπως ο συνθέτης διευκρίνησε, παραλλαγών πάνω στο θέμα ενός νορβηγικού παραδοσιακού τραγουδιού. Το τραγούδι αυτό μιλά για την πατρίδα, εξυμνώντας τις ομορφιές της, προφανώς εκφράζοντας κάτι που και ο Γκρίγκ πίστευε και ένιωθε και αποτελούσε διαρκή πηγή έμπνευσης. Η φόρμα των παραλλαγών έδινε μια εξαιρετική δυνατότητα στον συνθέτη να αναδείξει αυτό που ήταν το μέγιστο χαρισμά του, να δημιουργεί ολόκληρους κόσμους μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Οι μικρές φόρμες δηλαδή ήταν το φόρτε του και αυτό άλλωστε αποδεικνύεται από το ότι η πλειοψηφία των έργων του είναι μινιατούρες. Συγχρόνως όμως το ότι η μπαλάντα του είναι μια σειρά παραλλαγών πάνω στο ίδιο θέμα προσέδιδε το απαραίτητο αφηγηματικό νήμα στη μουσική της, την αίσθηση του σαφούς προσανατολισμού της αφήγησης και της συναισθηματικής πορείας. Μιας πορείας πολύ πλούσιας μέσα από πολύ διαφορετικά τοπία και αισθήματα. Για τον ίδιο τον Γκρίγκ η μπαλάντα του ήταν ένα έργο φορτισμένο, τόσο πολύ που αν και ήταν κάλλιστα σε θέση να την ερμηνεύσει δεν το έκανε ποτέ δημόσια. Και μία φορά που την έπαιξε ιδιωτικά για τον διευθυντή του εκδοτικού οίκου Πέτερς στη Λειψία τον Ιούλιο του 1876, υπάρχει η μαρτυρία πως όταν τελείωσε να παίζει ήταν συγκλονισμένος και ψυχολογικά ράκος, τόσο που για ώρα μετά δεν ήταν καν σε θέση να μιλήσει. Ας ακούσουμε την μπαλάντα του Έντβαρντ Γκρίγκ από έναν θρύλο της ρωσικής πιανιστικής σχολής, τον Βίκτορ Μερζάνοφ. Ακούσαμε την μπαλάντα σε φόρμα παραλλαγών πάνω σε ένα νορβηγικό παραδοσιακό τραγούδι, έργο 24, του Edvard Grieg από τον Βίκτορ Μερζάνοφ. Είναι η εκπομπή «Μαθήματα πιάνου» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Ο Ρώσος συνθέτης Δημήτρη Καμπαλεύσκη μας έχει απασχολήσει και σε προηγούμενα μαθήματα πιάνου. Και δικαίως, μιας και ήταν ένας από τους πιο επιφανείς σοβιετικούς μουσουργούς, που ακόμα και αν έζησε και δημιούργησε κάπως στη σκιά των Προκόφιεφ και Σωστακόβιτς, ήταν ένας άριστος συνθέτης, πολυγραφότατος, εφάνταστος, ευαίσθητος και με πλήρη επίγνωση του τι θέλει κάθε φορά να πει και πώς θα το πει με τον καλύτερο τρόπο. Η συνθετική του δράση βεβαίως αναγκάστηκε να περάσει μέσα από τις συμπληγάδες του σοσιαλιστικού ρεαλισμού. Και πέρασε, είναι η αλήθεια, αφού σε μεγάλο βαθμό ο ίδιος ασπαζόταν τις αισθητικές αρχές του ρεαλισμού αυτού, μιας τέχνης δηλαδή που να έχει την πιο πλατιά μαζική ή δυνατόν απεύθυνση, που να είναι απαλλαγμένη από περιτά στολίδια και επιτηδευμένη εγκεφαλικότητα και να στοχεύει στην άμεση αισθητική θωράκιση των σοβιετικών πολιτών. Έτσι, η μουσική του ήταν ειλικρινής και γι' αυτό και επιτυχημένη, τουλάχιστον για τον χώρο και τον χρόνο που γράφτηκε, και όχι μόνο. Το 1935 ο συνθέτης έγραψε το δεύτερο κονσέρτο του για πιάνο σε σολελάσσονα, έργο 23, το οποίο αναθεώρησε πολλά χρόνια αργότερα, το 1973. Είναι γεγονός πως ακούγοντας κανείς το κονσέρτο αυτό, δεν είναι δυνατόν να μην παρατηρήσει τις εξόφθαλμες ομοιότητές του με ένα άλλο πολύ πιο διάσημο κονσέρτο για πιάνο, το δεύτερο του Σεργέη Προκόφιεφ. Πέραν του ότι και τα δύο είναι γραμμένα στην ίδια τονικότητα, μοιράζονται την ίδια ακραία, θα έλεγα, δεξιοτεχνική διάθεση και την ίδια μοντερνιστική αιχμηρότητα. Ενώ και η υφή ακόμα των πιανιστικών τους απαιτήσεων είναι εντυπωσιακά παρεμφερής. Έχοντας λοιπόν ακούσει το δεύτερο κονσέρτο του Προκόφιεφ σε παλαιότερη εκπομπή μας, θεωρώ μια κατάλληλη ευκαιρία να ακούσουμε σήμερα το δίδυμο αδερφό του. Τα τρία μέρη του κονσέρτου του Καμπαλεύσκη επιγράφονται Allegro Moderato, Andantino Semplice και Allegro Molto. Παίζει η Κάθριν Στοτ και τη συνοδεύει η Φιλαρμονική Ορχήστρα του BBC υπό τη διεύθυνση του Βασίλη Σινάησκη.
Thank you.
Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε την πρώτη μπαλάντα «Έργο 23» του Φρεντερίκ Σοπάν, την μπαλάντα σε φόρμα παραλλαγών πάνω σε ένα νορβηγικό παραδοσιακό τραγούδι του Έντβαρντ Γκρίγκ και το δεύτερο κοντσέρτο «Έργο 23» του Δημήτρη Καμπαλεύσκη. Όλα σε σολελάσσονα. Η επόμενη εκπομπή θα ολοκληρώσει το αφιέρωμά μας στην τονικότητα αυτή με έργα για σόλο πιάνο που μοιράζονται την ίδια ρομαντική και παθιασμένη διάθεση, εκφρασμένη βεβαίως με πολύ διαφορετικούς τρόπους από διαφορετικούς συνθέτες σε διαφορετικές εποχές. Γεια σας.